Union Albert Liegei, puna i si designer, jëmë prej komunës Klines, Gjali, Janës edhe i Legës.
A të kujtohet diska për luftën?
Po, edhe pse i kom po 7 vjetë, pra kom kështu me mori. Edhe që vetë paka shumë i kom përjetu, po edhe pak të indëgju prej familjarëve, bile e moj menë kështu një moment kër ka ardhë, një shok i babit dhe i ka tërgu babit që është lufta ka njësë të renit, edhe une nuk e kom di që është lufta në të fakt, veç e kom vrej që është diçka njësa një keshë të ndodhë, edhe kom vrej që një energji negative që të bisej të shfaqë, të dalë pej dy njerëzve që ishin taku që atë vend, edhe une kom di qatë energji edhe të ishtë kom gajt e mami, si një, jo, 7 vjeqar, po 6 vjeqar, 6 vjeqar i kom pas, edhe më ndejve që ka nuk arrjedh, lufta, kemi ik.
E kure keni marrë verë që duni me ik?
Bajgivun, po më nëjë, kur ka nërë do ofenziva kështu të ushtris, edhe kemi po të arsyshme që me mobilizu edhe me ikë. Kemi ikë së bashku me disa familje të kushej që jemi konë. Kemi ikë edhe kemi shku Mitrovicë. Qëllimi fillim e shtu konë për marë në Prishtinë, se Prishtinë nuk u konë zonë e luftës. Konë vëtëm ku njështë kanë mujtë pak ma lërshë me levizë, edhe ku për kështu war zone tamam nuk u kon. Po mbasi që u kon magistralja pe Prishtinë e bllokuar dhe nuk e mujt me teknikisht të me ardhë Prishtinë. Kemi shku Mitrovicë, e kemi bën një natë në kemi familje në Mitrovicë. Edhe mbas të nesërmen kam dalë në stacion të autobusave dhe me shiku ku ka autobus për Malzi. Ajo kon pika vetë në qatë në qatë moment me mujt me vendos ku më shku dhe se në Shqipëri s'ke mujt edhe molis ju kon opcioni vetë Macedoni jo edhe molis ju kon opcioni vetë edhe ka pas fatmirësisht autobus për Elqin edhe kemi hyrë në autobus për Elqin edhe kemi shku në Malzi kemi shku në komunën e Tuzit edhe është interesant se kemi nejt me një katun që e ka emin Lekaj, ta mund si e kam edhe unë në bjerë. Edhe kemi nejt në shpinë e Shtjefen i Vezajt, që tash është shpi muze, e ka boaj si muze të vetin personal, edhe me kujtimet luftës, edhe me kujtimet tjetës vetë, edhe të më një dhomë me ka që ku mundet me nejt, edhe gjithë shpi është muze, kur të mundet më shku me vizitu. Prej aty, jemi detyru me një mënyrë me lanë malin e zi, një mujë verë i kemi bo në 98-ën, edhe me lanë malin e zi përshkak se mali zi atër u konë pjesë e që atëherë është qëllët Jugoslavi hala, edhe babi të qenë pjesë aktive e partisë edhe me edhe kundërshtimit që e luftës edhe çdo gjë që është bën atë vakt në Kosovë, ka qenë i kërkuar prej forcave serbe edhe jemi dashur me ik se aty nuk kemi qenë sigurt domethënë as Malzi. Mas Malit Zi kemi shku në Bosne, në Republika Srpska në Sarajevo, prej Sarajevës në Hercegovinë, që është pjesë kroate, e Bosnes, edhe aty kemi nejt një natë në qytetin Çaplin. Mbas Çaplinit kemi marrë një autobus që çon për Zagreb. Po pej Zagrebit kemi bën një natë te një familjar e kom hallën në Zagreb, edhe aty kemi bën një natë në Zagreb. Edhe mbas andej kemi shku në me një kamp në qytetin Gjakova, ka emrin qyteta në si Gjakova jonë, në Kroaci, edhe aty në periferi të qytetës me një pjesë ushqyrit Gashenc, kemi nejt me një kamp ku ka qenë, kanë qenë në gjatë për Kosovës, aty afrësisht kena nejt një mujë së të. Edhe aty e kemi marrë vesh që vetëm NATO ka fillu bombardimin në Kosovë, po prej aty kemi shku në të një Hoxhi Babi që ka jetu në me një fshat të Zagrebit, fshat është qujt Prečno, që është komuna e qytetës e Ivan Nizgradit. Aty kom shku në shkollë, kom njës klasën e parë, edhe kur ka përfundu lukta totalisht në qërshur 99, se vetëm jemi këthy në Kosovë.
Apo më tregon është për atmosferën që kam bizotru gjatë rëktimit në ato vende?
Po, nuk është që unë e kom ndi shumë, se si një 6 vjeqar, 7 vjeqar, nuk është që përveç asoj energjisë negative, që është shfas të dekret. Prindë janë mundu me majt një energji të mirë në familje që mësë me pas, mësë me reflektu edhe të nasë si fmi që mësë me pas pasoja masa nej. Po prapë se prapë ka qenë përvoj interesante, mu i më thonë, po të njëtën kohë dhe ju shumë e mirë, normal se ka qenë luftë dhe që e shpëngullja, ka qenë një farë mundi, një farë rukëtimi i gjatë, po interesant është shka une shosi pozitive prej që tjo tim është kemi pa vene, kemi taku kultura dhe se gjithmonë une mundona me nëzirë diçka pozitive prej seneve, i kemi vizitu do vende në shamu në gjithë Kroacinë, më shkollë kemi vizitu në me ekskursion, deri në Vukovar, që ka qenë qyteti fundit i Kroacisë, në kufi me Serbi, ku është bo betejë më e madhe në luftat e fundit në Jugoslavi. Po, kështu së që, prapë se prapë unë e kom nejtë me do njerë që më kanë largu qatë ndjenjën e luftës. Bjemi socializu me Kroatë në Kroaci. Edhe pse ka pas raste ku kemi qenë jo diskriminuar, po kanë bërë me gisht kana, të rëgu drejt, në kanë thonë izbeglice që Shqipi bjen refugjat, Shqiptari, Albanci, najherë, po përgjithsi 90% rasteve kemi qenë trajtu mirë prej popullatës në Kroaci.
E të menu për luftën, çfarë efekti më si eksperiencë?
Direkt në mu, nështë asë që kësha thonë që ka direkt në nështë ka ndiku të une, po ma shumë ka ndiku të njerëzit që i kom pasë për rreth, e ata, tani qatë energji ma kanë pasu mu, kur i mbjeton një sen i tilë, pavarësisht që nuk jetu e di që ka të ndodhë, besoj që është një prapë të ndikon të ti, edhe më ka bo që me hi një self-study të kejtë luftave një Jugoslavi. E këmë bo një ashtu me dokumentarë, me libra, me mesena dhe që ajo më ka bo, atin që me një mënyrë jemi fëmijë të luftës, edhe që ajo s'ka mu hi pej neve kur, edhe më ka interesu më ndej që ka ndohë dhe në vendet tjera përveç Kosovës, edhe interesi më të madhe kom pas në luftën e Bosnës se ka qenë më përgjithshme edhe çfarë më ka bërë kështu me hi shumë më thellë në luftën e Jugosllavisë. Po kështu ndikim direkt ju s'kisha thonë që më ka bërë një gjë të keqe.